Приводом для цієї розмови стала новина про те, що у Києві на Андріївському узвозі нарешті встановили боларди. Це такі стовпчики рухомі, які піднімаються і не дають проїжджати машинам. А для некиян варто пояснити, що Андріївський узвіз взагалі за своїм якби маркуванням дорожніми знаками не призначений для транзиту. Це вулиця, якою можуть їздити хіба що машини мешканців будинків, які там розташовані, чи підприємства, машини, які працюють на певних підприємствах. І, власне, такі рухомі стовпчики можуть урегулювати ситуацію з надміром машин на цій вулиці. Але, власне, цікаво поговорити не лише і не стільки про Андріївський узвіз, бо ця тема локальна, вона лише суто київська, і нашим слухачам з інших міст може бути менш цікава. Захотілося нам поговорити, власне, про право на місто, право на простір, право на тротуар, право на проїжджу частину, газон і, не знаю, навіть звуки міські на те, щоб комфортно жити у місті. І поговорити про це разом з нами ми запросили Владиславу Осьмак, очільницю Центру урбанічної студій Києво-Могилянської академії. Доброго вечора.
Доброго вечора.
На початку, напевно, варто, напевно, відкоментувати все ж таки цю історію з булардами. Чому це важливо? Чому ця історія з можливістю перегороджувати проїжджу частину для машин важлива для Києва і, можливо, для інших міст України, як кейс?
Я думаю, що вона більшою мірою важлива саме для Києва, тому що в інших містах подібні ситуації розв'язувалися набагато легше, ніж у столиці. І ми знаємо, що у Львові, в Івано-Франківську, у Тернополі, в Ужгороді і так далі, вже існують пішохідні вулиці. А в Києві, на превеликий жаль, такої поки що не було де-факто. Хоча Андріївський узвіз уже понад 2 роки, як має де-юре статус пішохідної вулиці. І тут йдеться не лише про право на місто, але і про дотримання закону, так би мовити. Андріївський узвіз, так, можливо, ситуація і історія локальна, але вона тим не менше важлива для того, щоб поговорити про неї на всю країну, тому що Андріївський узвіз – це вулиця, яка має статус пам'ятки містобудування разом із замковою горою, яка підпирає його, так би мовити, зліва. Має статус пам'ятки археології національного значення. А крім того, є частиною заповідника «Стародавній Київ». Тобто на цій вулиці 3 охоронні статуси, і жоден з них не працював, поки не було нарешті запущено в дію боларди чи буларди, я не знаю, як правильно, які вже досить давно було встановлено коштом приватної компанії. Це компанія «Естахолдинг», яка володіє ділянкою на Андріївському узвозі, яка зголосилася зробити такого добру річ для всього міста і для гостей Києва. Але тривалий час міська адміністрація і Подільська районна адміністрація, до якої Андріївський узвіз належить адміністративно, вони не знали, яким чином прийняти ці боларди на баланс. І от нарешті сталося.
А в який спосіб було вирішено це питання? Тому що, в принципі, це цікавить, напевно, багато кого і підприємців,
активістів,
зокрема, які хотіли би допомогти і, власне, ну, долучитися коштами, наприклад, для того, щоб встановити не там, так в іншому місці.
А для чого насамперед треба внести зміни у відповідні нормативні акти? Треба, щоб певну вулицю, чи її квартал, чи площу було спершу проголошено пішохідною зоною, бо для Андріївського узвозу було підписано відповідне розпорядження, яке просто з технічних причин, ну і брак волі, очевидно, простої волі, людської, не політичної навіть, ніяк не могли запровадити. От, напевно, все треба починати знизу. Я можу розповісти історію з Андріївським узвозом. Не я була першою, хто розпочав цю боротьбу. Я знаю, що активістки, зокрема студентки тодішні Києво-Могилянської академії, влаштовували такі пікніки на узбіччі, коли вони, ризикуючи власним життям, просто сідали на бруківку і займалися там якусь культурною діяльністю.
Тобто
малювали,
фактично
співали
на проїжджій частині з ризиком потрапити під колеса автомобілів, які там їздять.
Так, ну, так само тривалий час відбувалися і екскурсії на Андріївському узвозі. Я саме кілька разів мало не потрапила під колеса. І, власне кажучи, це спонукало мене до того, щоб почати діяти. Я кілька разів збирала підписи серед мешканців Андріївського узвозу і тих, хто там працює, і потім передавала ці такі от стелезні пачки аркушів в обласне управління Міністерства внутрішніх справ, звідки отримували ввічливі подяки за свою громадську позицію і небайдужість. Говорила про це публічно, де тільки можна. І оскільки таких, як я, було досить багато, то зрештою кумулятивний ефект спрацював і нарешті було підписано рішення і знайшлася компанія, яка величезні кошти на це витратила, і людина, яка зрештою домоглася того, щоб от всі елементи цього пазла, цієї головоломки зрослися. Це людина, ім'я якої яку я дуже хочу тут назвати, Юлія Нікітіна, яка як координатор займалася цим процесом, спілкуючись абсолютно з усіма мешканцями. Тому що мало того, що треба було технічно це забезпечити, треба було ще зробити так, щоб запровадження цих обмежуючих заходів не спонукало, не привело до громадського конфлікту.
От, власне, про це я хочу запитати. Ми на початку нашої розмови вже заявили цю тему «Право на вулицю, право на публічний простір» і історія з встановленням стовпчиків, наприклад, на узвозі, якщо її узагальнити і розширити. Це справді дуже конфліктогенна ситуація, тому що гіпотетичні водії можуть подумати, я маю право на дорогу, кому заважає, що я їжу. Ми вже знаємо, що ми говорили про те, що узвіз – це вулиця з особливим статусом, але якщо більш загально подивитись на цю ситуацію і подивитися на те, кому належить місто, проїжджа частина, тротуар і так далі, як цей конфлікт і цю конфліктогенну ситуацію можна урівноважити?
Ну, і зрештою, ці конфлікти, вони спонукають до адвокаційних кампаній. Зрештою, от адвокаційна кампанія, до котрої долучилися ви, Юлія Нікітіна, вона виявилася успішною, варто сказати, тому що співмірні були і інтереси, і статус вулиці, інтереси мешканців вулиці, власне, долучені засоби масової інформації. В правому полі питання було вирішено і там і досконало, зрештою, вирішено. То, от, будь ласка, як можна прокоментувати, з чим дійсно, з якими проблемами стикалися, і як взагалі громада от відгукнулася на це, як взагалі люди, котрі мешкають на Андріївському узвозі, наскільки вони були зацікавленими від початку і потім, як це давалося?
Я знаю, що декому було байдуже. Але Андріївський узвіз – специфічне місце, там дуже мало мешканців, лише близько 100 людей мешкає на цій вулиці. А от працює на ній набагато більше людей. Вони, звісно ж, зацікавлені були у тому, щоб під'їжджати до своїх робочих місць на автівках і паркуватися біля робочого місця. Але, ви знаєте, я от до вас пробігла щойно з Андріївського узвозу, де проводила для своїх студентів екскурсію. Давно забути відчуття безпеки. За 2.5 години, поки ми з ними працювали, ми більшу частину цього часу провели, власне, на проїжджій частині, повз нас проїхало зо 5 машин, хіба що. Тихо, спокійно. Люди ще не призвичайлися до цього і зазвичкою ходять тротуарами, але вже є ті, хто виходять на проїжджу
частину. Тротуарами скрученою головою, я це називаю.
Роздивляються довкола, розуміють, що їм нічого не загрожує, і такі радісні скачуть вони з Андріївським узвозом. Стосовно конфліктогенності, знаєте, по-перше, я би не маркувала, не фарбувала всіх водіїв однозначно в чорний колір. Сьогодні я спостерігала, люди під'їжджали до цих болардів, і ті, хто не має ключів відповідних, просто розверталися і їхали назад. Ніхто не намагався їх поламати. Крім того, перш ніж було запроваджено в дію ці механізми, місяцями відбувалися комунікації на різних рівнях між чиновниками, між місцевими мешканцями, між всіма, хто на цій вулиці працює. Було розроблено спільно між всіма інтересантами схему руху. Було узгоджено за допомогою ще одного громадського активіста, юриста Євгена Любовича. Власне, в цьому процесі дуже багато людей було задіяно, я, напевно, не зможу імена всіх назвати, але було розроблено схему руху, і ті правила, які більшість людей, котрі на Андріївському узвозі працюють, вважають прийнятними для себе, з якими вони погодилися. Тобто тут конфлікту немає. І я думаю, що людям, які будуть дихати чистішим повітрям, діти, яких будуть перебувати у безпеці, рано чи пізно, навіть якщо вони не стояли на стороні цього обмеження, стане краще жити на цій вулиці. А що вона захищена буде більшою мірою з точки зору збереження культурної спадщини, так це абсолютно очевидно.
А ось зовсім поруч із Андріївським узвозом є інша культова київська локація – Михайлівська площа, і через, фактично, напроти неї – Софіївська площа. І обидві ці площі у будній час абсолютно запарковані автомобілями, дуже складно проходити крізь них. І подібні ситуації можна побачити, напевно, в будь-якому українському місті. Проблема паркування в Україні, особливо у центрі міста, у старих містах, вона дуже і дуже нагальна. Якщо говорити про цю ситуацію, повернутися знову-таки до цієї метафори про право на місто, право на прохід крізь площу, не витираючи, не знаю, світлими літніми льняними штанями чужі автівки.
Або не думаючи, як можна стегнами або ліктями збити люстра на автомобілях, тому що вони дійсно так припарковані, що можна перевіряти, власне, свої параметри фігури.
О, з цього можна зробити бізнес.
Тобто це вигідна сторона запаркованих
автівок. Ну, в усьому можна за бажання знайти якийсь плюс. У нас домінує автоцентричне, автомобілецентричне мислення про місто як таке. У Києві це найбільш очевидно, мені здається, тому що це все-таки найбільше місто України і, відповідно, найбільша кількість автомобілів. Мені траплялися різні дані. В одних джерелах 1 мільйон автомобілів зареєстрований, в другому 2, плюс транзитний транспорт, плюс автівки тих, хто приїздить до Києва на роботу, а ввечері повертається до своїх передмістів. Це драматично, але звинувачувати водіїв у тому, що вони порушують якісь правила, напевно, теж не можна, тому що їм нічого не пропонується натомість. Так само, як і пішоходам,
вони
нічого.
Вони насправді порушують правила, просто їм дійсно немає альтернативи, яка би, власне, допомогла їм бути
робити
законослухняними.
Ну, ви бачите, що у нас все-таки зроблені деякі кроки, принаймні на Хрещатику, за допомогою цих бетонних напівсфер, деякі тротуари було очищено від транспорту, який там паркувався, і люди, зрештою, звикли до цього. Та, і автомобілісти не намагаються пересунути ці напівсфери.
Я бачила біля Печерського суду в якийсь момент, буквально через 2 тижні після встановлення на цій ділянці Хрещатика, це 44-42 номер, хтось їх намагався відсунути, і вони місцями пошкоджені, але потім повернулися на місце. Тобто є певна воля стежити за їх наявністю.
І тому що, очевидно, кількість людей, які відчувають переваги такого порядку, більша, ніж кількість тих, хто готовий без кінця їх порушувати, ці правила. І оце, власне кажучи, і є одним із ключових моментів, який визначає це от явище, поняття «право на місто», яке описав, сформулював в своїй однойменній праці французький філософ Анрі Лефевр. Наступного року буде, до речі, півстоліття з моменту виходу його роботи. І відчуваєш, наскільки ми все-таки позаду деяких соціумів, в яких ці правила вже стали нормою. «Право на місто» – це не «я роблю в місті все, що мені заманеться». Право на місто – це баланс інтересів, і це апропріація, тобто переосмислення, захоплення якихось просторів, яке відповідало би не лише індивідуальному, але і інтересам соціальних груп різних за розміром, статтю, гендером, мобільністю тощо. І по-справжньому дружнє до людини місто має враховувати всю цю скупність інтересів. Це величезна робота, але надзвичайно цікаво. Ну, от, наприклад, нам в поштову скриньку вкинули днями газету від партії «Удар», очевидно, це було пов'язано з виборами, там, до виборами, які насуваються. Вони розписали докладно, які суми їм вдалося вибити з бюджету для облаштування чогось в Оболонському районі, де мешкаю. І я натрапила там на пункт, щось близько 500 000 гривень, на облаштування підземного переходу на одному з наших великих проспектів. Питання – навіщо? Якщо за ці кошти можна облаштувати кілька наземних, які привчатимуть людей до того, що все-таки пішохід на вулиці головніший, ніж автомобіль. Та? І це от притягування каната, без якого не обійдешся в міському просторі. І рано чи пізно наступить якийсь баланс. Так?
Ну, тут ще можна, власне, це пояснити, можливо, тим, що це більш в безпековому сенсі правильно, тому що коли людина, власне, переходить дорогу під землею, тобто тоді менш вирогідність взагалі, що хтось порушить правила і, зрештою, зіб'є її навіть на наземному пішохідному переході. На жаль, я бачу, що деякі водії досі дозволяють собі так їздити, що велосипедистам, власне, і пішоходам дуже важко бути впевненому навіть на цій зебрі, що, власне, ти тут у безпеці.
І тут можна нагадати резонансну львівську історію. В соцмережах її багато опублікували про водія автобуса, котрий збив насмерть маленьку дівчинку у Львові, так само на наземному нерегульованому пішохідному переході, на так званій зебрі. І риторика, яка у зв'язку з цим була викликана в коментарях, дуже мене здивувала, тому що з одного боку були ті, хто говорили про перевищення швидкості, про можливе обмеження видимості запаркованими автомобілями і так далі, але водночас з'являлися голоси тих, хто покладали відповідальність на жертву. Людина несподівано з'явилася на пішохідному переході, вона не переконалася, що її видно водіям і так далі. Але так це не працює, жертва невинна.
Ну, насправді людина не може бути переконана, що бачить водій. Да. Тобто це абсолютно нереально знати, що водій бачить, що ні. Ти, в принципі, користуєшся загальновживаними правилами дорожнього руху, зокрема, ну і рухаєшся. Але я з Владою погоджуюся в тому, що, звичайно, треба співміряти, власне, витрати. Да? От можна побудувати дійсно за ці самі кошти 10 наземних переходів, причому світлофорами, регульованими, а можливо навіть покласти лежачі поліцейські, ніж, власне, будувати один підземний тунель.
Ну, 10 не 10, але більше, ніж один, напевно. І мені тут йдеться Про той нюанс, який часто густо у нас випадає з публічного дискурсу, він у багатьох в головах просто ще відсутній. Ми говоримо про комфорт, але для кого? Більшість таких переходів, ну от подивіться на підземні переходи на Хрещатику, абсолютно не пристосовані для користування людьми з особливими потребами. Якщо це буде закладено в проєкт того підземного переходу, гіпотетичного, я знімаю всі свої коментарі. Якщо там, наприклад, буде ліфт, і якщо там буде освітлення з антивандальним захистом, щоб цей підземний перехід був освітлений в темну пору року, в темну пору дня, перепрошую.
І року також.
Так, ну, власне, коли в листопаді стає темно і в
і триває це до березня.
Тобто, щоб там не було ще якогось кримінального елементу, так? А стосовно того, що жертва невинна, я не буду трактувати правила дорожнього руху. У мене немає автівки, я цих правил просто не знаю. Але що пішоходи теж треба виховувати, то це для мене абсолютно безсумнівно. Людина має знати, як поводитися в потоці транспорту, на тротуарі, при переході, для того, щоб саму себе захистити, щоб не наражати себе на небезпеку, а людину на в'язничний термін. Це спільна відповідальність усіх учасників цього руху, пішоходів, велосипедистів, мотоциклістів, автомобілістів. Це справді спільна відповідальність. Особливо зважаючи на ті місця, зокрема в центрі Києва, де так тісно, де, ну, правда, не можна розминутися. І все зачіпає всіх. І, напевно, от я зараз подумала, у нас борються одне з одним представники цього руху. Велосипедисти за своє, пішоходи за своє, автомобілісти теж мають право обстоювати свої права.
Але завжди у всьому винні.
Але якби всі ці групи об'єдналися в один потік, то ми би точно домоглися і запровадження нових нормативів, і будівництва парковок, які би вловлювали автотранспорт на під'їздах до історичного центру, і інших речей, які існують в світі, і на які у нас не виділяються кошти, тому що кожну земельну ділянку скоріше пристосують під чергову багатоповерхівку, щоб витискати з київської землі прибуток. І це, до речі, теж має безпосередній стосунок до теми права на місто.
Треба нагадати, що ви слухаєте програму «Громадська хвиля» на громадському радіо. Сьогодні у студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Владислава Осьмак у нашій студії. Владислава Осьмак – очільниця Центру урбаністичних студій Києво-Могилянської академії. Ми говоримо про право на місто у різних його аспектах. І говорячи про, знову ж таки, центр міста, я пригадала вчорашню історію, яка трапилася зі мною тут, поруч із будівлею Хрещатика 26, де і знаходиться наша студія. Моя автівка була запаркована на подвір'ї, подвір'я, власне, поруч із Майданом. І вчора ті, хто гуляли містом, бачили, що є сцени, відбуваються публічні події, є гучна музика. Вона, в принципі, кожного вечора дуже гучно грає, але вчора грала особливо гучно. І за трирічну історію моєї машини вона вперше зреагувала на звук. Десь там так зашумів цей сабвуфер, що, напевно, за грозу це все було сприйнято, хоча на грозу сигналізація переважно не реагує. І це теж аспект права на місто. Право жити і працювати, і йти вулицею у комфортних децибелах. От сьогодні ми з Ларисою читали правила благоустрою, дивилися, що є ці встановлені граничні норми шуму, які має бути у вихідні, в будні дні, і хто за це відповідає. Хотілося б теж про це поговорити, адже простір – це також не тільки тротуари, так? Це цей повітряний простір навколо нас зі звуками включно.
Простір – це взагалі все. І, до речі, якщо говорити про звуковий тероризм, який відбувається, зокрема, на Хрещатику, фактично щовечора, поспівчуваєте людям, які тут мешкають. У мене є одна знайома, німкеня, яка працює консультанткою при департаменті містобудування і архітектури. Вона винаймає помешкання в кількох сотнях метрів від Хрещатика. І вона каже, що їй чутно все. Абсолютно. Тобто, що суботи, що неділі, людина страждає. Згадані вами правила благоустрою в Києві встановлюють межі звукового порогу, який не можна переходити, здається, у 40 дБ і в 30 дБ. Питання, як їх виміряти? Ну, от у мене є своя історія. Днями виходжу з круглого столу в українському домі, завертаю за ріг на завжди тиху Володимирську гірку, і потрапляю просто в шквал звуку. Там офіційний майданчик, там фан-зона чемпіонату по футболу. Мене накриває таким шумом, що стає фізично боляче. Я іду до звуковика і запитую, яким розпорядчим актом встановлено саме такий рівень звуку саме о цій годині дня. На моє прохання кличуть якусь іншу людину, яка запитує у мене, хто ти така, які підстави для того, що... чого ти від мене хочеш, ти що, тут мешкаєш? Я кажу, чекайте, ваш звук спрямований на Володимирську гірку, яка є пам'яткою садово-паркового мистецтва. А правила благоустрою міста Києва спеціально звертають увагу на те, що в таких ділянках рівень шуму має бути нижчий. І навіть викрики в таких місцях не дозволяються. Мені пояснили, що поки у нас така адміністрація, яка є, нічого домогтися не можна. Я не стала сперечатися, я просто хочу сказати, що, напевно, мало хто зможе собі дозволити, бо це вимагатиме великого ресурсу часу та ще й грошей, написати скаргу в управління охорони прав споживачів, наприклад. Та? Ну, можна напряму в 1551, можна напряму на ім'я мера, а можна спробувати таким довгим шляхом написати скаргу, а також звернутися до санепідемстанції і викликати фахівців, які виміряють рівень звуку і складуть відповідний документ, за яким уже можна буде хоч до суду позиватися. Але це той шлях, яким, як правило, йдуть ті люди, яким або вже дуже сильно допекло, або люди, для яких подібна робота є, ну, знаєте, таким способом життя, так і теж є. Припускаю, що це шлях не для всіх. Але найпростіше це у Києві така можливість є дзвонити в 1551, і якщо таких дзвінків будуть тисячі, то, відповідно, адміністрація муситиме щось зробити. Так само потрібні якісь конвенційні норми між тими, хто глушить Хрещатик вечорами. Та? В кожному кварталі своя жива музика. І вони перекрикують одне одного. І інколи буває так, що це просто ну, вже ні в які ворота не лізе. Я пригадую, десь рік-півтора тому був якийсь жалобний день. І в двох кроках від Майдану дуже голосно, дуже жваво, вибачте на слові, лабали якийсь шансон. Я підійшла і сказала, люди, майте совість. Ну, хоча б на годину. Там жалобна акція. Ви бачите, люди запалюють свічки, несуть квіти. Притиште звук. Ну, що я почула відповідь, переказувати у вашому шановному ефірі я не буду. Тобто це от, міський простір. По-перше, не визначений юридично, що таке публічний простір. Та? Де межі свободи і несвободи, де державне, де комерційне, як воно має використовуватися, хто має на це право. Це не унормовано, не врегульовано юридично.
І оскільки відповідно... це не унормовано, навіть поліцейські, власне, не знають, як на це реагувати.
Абсолютно.
Відверто, коли
абсолютно.
Ти викликаєш, тобто треба, в принципі, я можу єдине, що порадити нашим слухачам, власне, брати кодекс про адміністративні порушення, брати ті самі правила, які Ірина згадувала, просто робити витяги те, що вас, власне, дратує на даний момент. І коли ви викликаєте поліцію, наприклад, хтось запускає фейвірки десь неподалік від вашого будинку, або насправді запарковуються всі газони і постійно крадуться квіти і взагалі руйнуються зелені масиви, котрі під вашими будинками знаходяться. Власне, про це все записано в цих правилах благоустрою, і, власне, можна робити виписки і намагатися спілкуватися з поліцією, котра, насправді, абсолютно не навчена і не привчена для того, щоб оформлювати правильно протоколи стосовно цього і, відповідно, реагувати. І, ну, поки ми не будемо разом нарощувати...
Запит створить пропозиції.
Нарощувати цю практику, з цим важко боротися.
До речі, чи ви звернули увагу в правилах благоустрою Києва в пункті, в розділі, який пов'язаний із благоустроєм зеленого господарства, є такий пункт, як заборона влаштовувати ігри і спортивні змагання. От 2008 рік, менше ніж 10 років тому ці правила було схвалено і прийнято, а вони і досі носять такий ну, дещо репресивний характер.
При тому, наскільки я знаю, вже з того часу стільки квестів відбулося, причому навіть і в Маріїнському парку, і не тільки. Тобто це відбувається. Насправді люди не зовсім співвідносять навіть цю заборону, хоча вона, тобто це треба переглядати, звичайно.
Так, звичайно. Я припускаю, що більшість
правил,
про це просто не знає.
Абсолютно.
А з іншого
точно.
Боку, оскільки, по-перше, не унормовано законодавчо, що таке публічний простір в наших містах, по-друге, сам центр міста значною мірою ще в своїй організації несе оцю от радянську, а тепер вже пострадянську філософію, коли тільки організованим строєм можна ходити, то це залежатиме, напевно, від сміливості людей, як вони будуть користуватися цим простором. Не знаю, чи ви звернули увагу, уперше за всі роки після реконструкції Майдану на травневі свята, на вихідні, на зелених галявинках, на газончиках цих мікроскопічних, насправді, на Майдані відбувалися пікніки.
Так, я звернула на це.
І я би сказала, що це прекрасний симптом того, що люди починають сприймати це місто як своє. От один мій колега Ігор Тищенко в публікації на сайті «Місто-сайт», який присвячений місту, зауважував, що, власне кажучи, те, що відбувалося на Майдані під час Революції Гідності, теж можна вважати такою певною апропріацією міського простору. Да? Це було маніфестацією нашого права, в тому числі і на місто. І все-таки зрушення, які в просторі відбуваються, вони стали можливими завдяки цьому колективному шаманству, цьому колективному розчакловуванню публічного за побудовою, але не публічного, а виключно такого політичного простору, яким був Майдан донедавна. Сьогодні там можна робити набагато більше індивідуального, а не лише колективне. І я в цьому бачу прекрасну ознаку того, що ми самі знизу починаємо формувати публічний простор Києва.
А мені просто видається, що, власне, нам треба, ну, тут одночасно якось усвідомлювати свою свободу і виховувати в собі, власне, оцю етику. Тобто ми маємо просто усвідомлювати, що дійсно наша свобода закінчується там, де починаються права і свободи іншої людини, і треба поважати як себе, так і місто. І, зокрема, вчитися щонайменше екологічній поведінці, тому що зараз літо якраз мені видається такий сезон, коли от все вивертається, всі кишені, всі смітники, і насправді це огидно спостерігати і по центру міста, і не тільки, що відбувається в паркових зонах, що відбувається, власне, на свята, особливо на ці довгі свята, як зараз. Це неймовірно, наприклад, мене пригнічує, і я просто закликаю, власне, тих, хто нас сьогодні чує, загалом бути обачливішим і бережливіше ставитися до природи. Зрештою, ми всі переходимо від антропоцентризму до біоцентризму, і треба це усвідомлювати. Ми відповідаємо за природу, місто і самих себе.
Я думаю, що ми трошки забігаємо наперед, тому що антропоцентризму в нашому міському просторі ще замало. У нас є поки автоцентризм. А стосовно ощадливості і бережливості, є прекрасні ініціативи для наслідування. Ну, от, наприклад, є група ентузіастів, волонтерів, які самотужки вже досить давно прибирають Замкову гору. І вони вже йдуть далі, вони не лише збирають там сміття і закликають до цього інших людей, і їхні ініціативи вже поширюються на околиці Києва, вже відбувалися якісь акції, там «Чиста пуща водиця», наприклад, а не лише «Чиста замкова гора». Але вони хочуть перетворити це місце ще й на місце культури, і тому в липні там будуть відбуватися лекції. Так. Тобто, насправді, ми багато чого, може, не помічаємо, але в Києві, так само, як і в багатьох інших містах, відбуваються точкові зміни, які інфікують в хорошому сенсі людей навколо. І я бачу зародки того, про що колись мріялося, коли кожен буде поливати і кожна свій городик, і зрештою вони між собою, ці городики, зростуться. Це процес не на одну хвилину, не на день, не на рік, але він несе в собі творчість, поступ, добровий, тому це кращий шлях, ніж ламати паркани.
Дякую. З нами була Владислава Осьмак, керівниця Центру урбаністичних студій Києво-Могилянської академії.